Saga 12. Jónína notar tölvuna mikið, en hún þarf nýja tölvu. Tölvan hennar gömul og hæg. Hún fer í raftækjabúð. Hún sér margar tölvur í búðinni. Hún vill hafa stóran skjá á tölvunni sinni og hún vill gott lyklaborð. Hún sér fína bláa tölvu. Henni líst vel á skjáin, lyklaborðið og stílinn á þeim. Hún kaupir tölvuna með kreditkorti. Jónína segir söguna.
Ég nota tölvuna mikið, en ég þarf nýja tölvu. Tölvan mín gömul og hæg. Ég fer í raftækjabúð. Ég sé margar tölvur í búðinni. Ég vil stóran skjá á tölvunni minni og ég vil gott lyklaborð. Ég sé fína, bláa tölvu. Mér líst vel á skjáin, lyklaborðið og stílinn á þeim. Ég kaupi tölvuna með kreditkorti.
Spurningar. Jónína notar tölvuna mikið. Notar Jónína tölvuna mikið? Já, hún notar tölvuna mikið. Jónína þarf nýja tölvu. Þarf Jónína nýja tölvu? Já, hún þarf nýja tölvu. Tölvan hennar Jónínu gömul og hæg. Tölvan hennar Jónínu ný? Nei, tölvan hennar ekki ný. Hún gömul og hæg. Jónína sér margar tölvur í raftækjabúðinni. Margar tölvur í búðinni? Já, Jónína sér margar tölvur í raftækjabúðinni. Jónína vill hafa stóran skjá á tölvunni sinni. Vill Jónína lítinn skjá? Nei, Jónína vill hafa stóran skjá á tölvunni sinni. Jónína vill gott lyklaborð fyrir tölvuna sína. Vill Jónína gott lyklaborð? Já, Jónína vill gott lyklaborð fyrir tölvuna sína. Jónína sér bláa tölvu. Sér Jónína svarta tölvu? Nei, hún sér ekki svarta tölvu. Hún sér bláa tölvu. Jónínu líst vel á skjáin, lyklaborðið og stílinn á bláu tölvunni. Líst Jónínu vel á bláu tölvuna? Já, Jónínu líst vel á skjáin, lyklaborðið og stílinn á bláu tölvunni. Jónína borgar tölvuna með kreditkorti. Borgar Jónína tölvuna með reiðufé? Nei, það gerir hún ekki. Hún borgar hana með kreditkorti.